Μάτι. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων, συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με τον δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στο νησί 939 και live στο vutospress.gr. 12 με 2 το μεσημέρι, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 71 0 28 610. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.
Εκλογές 2023. Σήμερα καλεσμένος εδώ στο στούντιο, ζωντανά, είναι ο κ. Γαμπριελάτος Γεράσιμος, υποψήφιος βουλευτής Καπαρνιάς Κεζάκης από το Μέρα 25, και τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γαμπριελάτος.
Καλησπέρα κύριε Σάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
Τι κάνουμε?
Είμαστε καλά.
Πώς πάμε?
Τον δεύτερο προεκλογικό αγώνα μέσα σε ένα, σε λιγότερο από ένα μήνα. Ας συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια μισή εβδομάδα ουσιαστικά. Πολύτιμη για να δημιουργηθεί και να παραχθεί προεκλογικό αποτέλεσμα που θα φανεί στην κάλπη και θα έχει κάτι.
Να κάνουμε ένα σχολιασμό λίγο. Πώς είδατε τις εκλογές, πώς κρίνατε και σαν υποψήφιος που είστε και νέος επάνω στην πολιτική?
Κύριε Σάκη, να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα μικρό σοκ. Σε καμία από τις προβλέψεις μου και τις προσεγγίσεις και τις συζητήσεις δεν μπόρεσα να καταλήξω ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι προέβλεπα μια μικρή υπερεχή της Νέας Δημοκρατίας, στάσεως των ενός έως τριών μονάδων.
Όμως οι 20 και κάτι μονάδες διαφορά ήταν ομολογουμένως κάτι που με εξέπληξε. Δεν θεωρώ το εκλογικό αποτέλεσμα κάτι ελπιδοφόρο, όχι όμως ταυτόχρονα και κάτι το οποίο πρέπει να μας προκαλεί απεσιοδοξία και να μας κάνει να μυρολατρούμε. Η αλήθεια είναι ότι την ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος, της προσωπική ανάγνωση μάλλον που κάνω, είναι ότι η ψήφος, η προστιθέμενη μάλλον ψήφοι, δεν ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Αντιθέτως, βλέπουμε μια συντηρητικοποίηση του εκλογικού σώματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάπου η αριστερά και η κεντροαριστερά δεν πείθει. Δεν μπόρεσε να ριζοσπαστικοποιήσει συνειδήσεις, να ριζοσπαστικοποιήσει τον εκλογέα και να πάει να επιλέξει κάποιον χώρο της κεντροαριστεράς.
Όταν λέτε δεν πείθει, τι δεν πείθει?
Συνολικά δεν πείθει. Δεν θεωρώ ότι η ΙΤΑ είναι μόνο αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΙΤΑ έχει σημειώσει και το ΜΕΡΑ25, έχουν σημειώσει σχεδόν όλες όλα τα αριστερά κόμματα. Και μια μικρή αύξηση έχει σημειώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το Πασόκ Κινάλ. Οι οποίες όμως, αν αθροίσουμε τα ποσοστά, πάλι δεν είναι το ποσοστό αυτών των ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν στο Ριντόν προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι μικρές είναι μικρή η προσθήκη ψήφων σε αυτά τα δύο κόμματα συγκριτικά με το πόσες καταμετρούνται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά των δεξιών και ακροδεξιών σχηματισμών. Αυτό μας δείχνει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος, αυτό που προείπα, δεν ριζοσπαστικοποιήθηκε, αντίθετα, μέσα στην τελευταία δραετία που παρήλθε, συντηρητικοποιήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχήν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αριστερά και την κεντροαριστερά να πείσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ανάλυση του εκλογικού του αποτελέσματος έπιασε κάπως την ατμόσφαιρα και την κατάσταση. Αντίθετος, το Πασόκ Κινάλ χάρηκε περισσότερο για τη μικρή του εκλογική άνοδο, η οποία κανένα αποτέλεσμα δεν επιφέρει βέβαια στο συνολικό εκλογικό τοπίο. Είναι καθαρά μια δική του νίκη, η οποία όμως δεν φέρει κανένα χαρακτήρα ελπίδας ή κάποιες, τέλος πάντων, αύξηση της ανάγκης που υπάρχει για την πολίτευση στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο καθένας ουσιαστικά χάρηκε για το μικρό του δικό του ποσοστό, το ατομικό, γιατί ατομικό καταλήγει να είναι, και δεν ασχολήθηκε καθόλου με την συνολική κριτική που πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθεί ο ψηφοφόρος. Το ξαναλέω, αυτό αφορά, η κριτική αφορά περισσότερο το Πασόκ Κινάλ και λιγότερο το ΚΚΕ, το οποίο έπιασε κάπως περισσότερο τον παλμό και την κατάσταση το αποτελέσμα, που δημιούργησε το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου.
Μάλιστα.
Όσον αφορά την αριστερά, θεωρώ ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι για αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε προγραμματικά να κινηθεί πάνω και αντιγράφοντας ουσιαστικά το αποτελέσμα μια στενή απομίμηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Στο δε ρητορικό του λόγο, το προεκλογικό, αντέγραψε το Πασόκ Κινάλ, με αποτέλεσμα ο κόσμος ξεκάθαρα να μην επιλέξει κάτι το οποίο είναι μια απομίμηση. Δεν επέλεξε την απομίμηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Κινάλ, και παρόλα αυτά, ανταυτού, συγγνώμη, κατευθύνθηκε προς τα δύο κόμματα που ήταν τα αφεντικά, δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία όσο ήταν να κατευθύνθουν και προς το Πασόκ Κινάλ όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Όσοι τέλος πάντων ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα κινηθήκαν, έτσι, όχι όλοι οι υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα, το Μέρα 25 σημείωσε μια μεγάλη μείωση των ψηφοφόρων, του εκλογικού του ποσοστού μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι, το οποίο έχει να κάνει τόσο με την επίθεση που δέχτηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά το πρόγραμμα Δήμητρα και αυτή την παραφιλολογία, τις ανακρίβειες και τα ψέματα τα οποία επέλεξαν να ρίξουν στο Μέρα 25. Δεν προβλήθηκε, αυτό που προκύπτει πλέον με ασφάλεια, δεν προβλήθηκε ανάλογα με τον εκλογικό νόμο. Πολλές φορές δεν κλήθηκαν καν μέλη του, μποϊκοταρίστηκαν συγκεκριμένοι υποψήφοι όπως πλέον ο Γρηγοριάδης, και του αφαιρέθηκε ουσιαστικά η δυνατότητα της ευρύτερης εκλαίκευσης του προγράμματός του στον κόσμο και στο εκλογικό κοινό. Και αυτό του κόστησε. Του κόστησε επίσης ο μικρός κομματικός μηχανισμός που έχει και μικρές δυνατότητες που του δίνει ο εκλογικός νόμος και οι κρατικές επιχορηγήσεις. Είχε να ανταγωνιστεί απέναντί του άλλα κόμματα ισχυρότερα, και όλα αυτά αθρηστικά ήρθαν να προσθέσουν στο κακό εκλογικό ποσοστό. Είναι λάθος όμως, γιατί η πραγματικότητα και η δουλειά και η ποιότητα εργασίας τόσο εκλογικά, ευρωεκλογικά, όσο και κατά την προηγούμενη τετραετία, εντός Βουλής και εκτός Βουλής, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή το Μέρα 25 ουσιαστικά δεν κατάφερε να δείξει το έργο που είχε εντός Βουλής στην κοινωνία και να πιστεί η κοινωνία. Με αποτέλεσμα να έρθει και η Δήμητρα, να έρθουν και όλα αυτά που λέει το Μέρα 25, που είναι επιστημονικές προτάσεις μελετημένες και κοστολογημένες, να μην ακουστούν αυτές, να μην διαβαστούν και να ακουστεί η παραφιλολογία και η χειδαιότητα, με συγχωρείτε όμως, αλλά και η χειδαιότητα πρόκειται, των πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης στο τι πραγματικά θέλει. Και ο κόσμος να πιστεύει ότι θα πληρώνουμε σε Δήμητρες και όχι ότι αυτό είναι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Έπαιξε ρόλο, λέτε, τα μέσα ενημέρωσης.
Παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο τα μέσα ενημέρωσης. Αφενός, διότι περιορίσανε τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο του Μέρα 25, δεν είναι όλα σαν τα περιφερειακά, κύριε Σάκη. Καλός ή κακός. Τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλανε το Μέρα 25. Αντιθέτως, προβάλλανε παραφράζοντας και παρερμηνεύοντας εσκεμμένα το πρόγραμμά του, μόνο τότε αναλώθηκαν στο να αναφερθούν στο Μέρα 25. Και όχι στο να δώσουν βήμα και λόγο στους εκπροσώπους του. Σας λέω, ο Κλέον Γρηγοριάδης αποκλείστηκε από κεντρικότατο κανάλι. Έτσι, από το Μέγκα. Αποκλείστηκε από το Μέγκα. Λοιπόν, οπότε τι να λέμε. Από εκεί πέρα το Μέρα 25 αποδεδειγμένα είχε μια πάρα πολύ καλή κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, κυρίως όμως επειδή το ζητούμενο αυτή τη φορά σε αυτές τις εκλογές είναι το θέμα της κοινοβουλευτικής παρουσίας, είχε μια αξιολογότατη κοινοβουλευτική παρουσία. Κατέθεσε 3.088 ερωτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας. Διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός ερωτήσεων. 706 επίκαιρες ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις θεμάτων επικαιρότητας και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κατέθεσε 517 αναφορές για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική πολιτική και την εθνική κυριαρχία, 518 αναφορές, και επιπροσθέτως κατέθεσε 128 ερωτήσεις για επίδειξη εγγράφων προς τους κυβερνώντες. Από τις οποίες 128 ερωτήσεις η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην απαντήσει καμία. Δηλαδή, γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, έρχεται ένα κόμμα της αξιωματικής, έρχεται ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και ζητά να το επιδειχθούν τα έγγραφα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει να απαντήσει. Ναι, δεν επιλέγει να επιδείξει τα έγγραφα που αφορούν τους πολίτες. Γιατί η κυβέρνηση είναι ό,τι θέλει κάνει. Και αυτό θα το δούμε ακόμα περισσότερο και εντατικοποιημένο, αν συνεχίσει και λάβει το ίδιο εκλογικό ποσοστό που έλαβε με τις εκλογές της 21ης Μαΐου.
Μάλιστα, κατάλαβα. Η κριτική σας για το Μέρα 25 μπορείτε να μας πείτε ποια είναι?
Είναι λίγο πολύ αυτά που σας είπα, κύριε Σάκη, ότι εντάξει, το Μέρα 25 πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα μικρό αριστερό κόμμα, με έντονη βέβαια κινηματική παρουσία και κοινοβουλευτική, όμως δεν έχει τους μηχανισμούς αυτούς να μπορέσει να πλατείνει την εργασία του, την παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου και να φτάσει στον κάθε ένα. Με αποτέλεσμα, στερούμενο των αναγκαίων αυτών μέσων, να κερδίζει περισσότερο η προπαγάνδα που ήρθε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι η γνωστοποίηση των θέσεων και του προγράμματος του Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Η θέση σας τώρα για το νησί μας, ποια είναι?
Κοιτάξτε, το νησί έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να απαντήσει. Προσωπικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που θα κληθεί είναι το θέμα του τουρισμού. Γιατί, όπως μας διδάσκει η ιστορία, κύριε Βούτο, με τη σταφυδική κρίση και το πρόβλημα της μονοκαλλιέργειας, ο τουρισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μονοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή. Ξυλώνονται παραγωγικές μονάδες και εκτάσεις για να εγκαταλείπονται άλλες ασχολίες του πρωτογενούς τομέα και κατά του δευτερογενούς, του μικρού δευτερογενούς τομέα που σημειώνουν στο νησί και ασχολούνται όλοι με τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Αυτό δεν μπορεί παρά να μην, κάποια στιγμή να μην οδηγήσει σε ένα πρόβλημα. Όπου υπάρχει μονοκαλλιέργεια δημιουργούνται προβλήματα. Γι' αυτό φαίνεται και το παράδειγμα της σταφυδικής κρίσης στην Κεφαλονιά που το βίωσε, τη μεγαλύτερη μετανάστευση η Κεφαλονιά την γνώρισε με τη σταφυδική κρίση και δευτερευόντως με τους σεισμούς του 1953. Η σταφυδική κρίση οδήγησε τον ξεριζωμό από τον τόπο μας και τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού. Όταν στηρίζεται όλη η οικονομία πάνω σε μια παραγωγική μονάδα, που δεν είναι καν παραχωρική μονάδα αυτή τη στιγμή, ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών, καταλαβαίνετε ότι αυτό με το που θα βιώσει την οποιαδήποτε κρίση, που δεν φτάνει πάντα η φαντασία μας στο ότι η κρίση μπορεί να εμφανιστεί, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί που έχουν τουριστικά καταλήμματα, πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, νοικιαζόμενα σκάφη, κάνουν μικρές κρουαζιέρες κλπ. Με το ίδιο τουριστικό προϊόν. Και την ίδια στιγμή η παραγωγή του νησιού δεν ενισχύεται και μειώνεται.
Είναι αυτό που λέμε το κράκ, αν γίνει το κράκ.
Αν γίνει, προσοβήθηκε η πρώτη χρονιά του κορονοϊού, ακριβώς επειδή υπήρξαν οι Έλληνες.
Η δικαιολογία.
Υπήρξαν και οι Έλληνες οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν και κάπως συντηρήθηκε. Όμως, τι θα γίνει αν υπάρξει ένα μεγαλύτερο κράχ, αν υπάρξει κάποια αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή, κάποιο σεισμικό ή γεωσεισμικό φαινόμενο, άλλη μια πανδημία κτλ. Θα οδηγηθούμε, θα μαραζώσουμε. Είναι η λογική της μονοκαλλιέργειας είναι λάθος. Είναι λάθος. Πώς θα ζήσουν αυτή τη στιγμή από τον τουρισμό? Και δεν είπα εγώ να εγκαταληφθεί, προφανώς είναι ένα ισχυρό χαρτί.
Να
υπάρξει εκείνη η μέρημνα να συμπληρωθούν οι άλλες παραγωγικές δυνατότητες του νησιού.
Δηλαδή,
να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη κύριε Βούτο. Να μας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αμοργό ψηφίστηκε το λεγόμενο αρμογόραμα. Δηλαδή, καθιερώθηκαν συγκεκριμένες ζώνες όπου δεν θα επιτρέπεται η αλία, τρεις συγκεκριμένα, και συγκεκριμένες περίοδοι. Ούτως ώστε να προλαβαίνει το ψάρι να αναπαράγεται, τα κάθε είδους ψάρια να αναπαράγονται και να μην οδηγείται σε μια εξαντλητική υπεραλίευση η οποία θα μειώσει το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο
μετά οι αλίες θα πούνε πώς θα ζήσουμε εμείς.
Μα δεν, θα γίνει σε συμφωνία και σε συνεννόηση με τους αλλήλους.
Ναι.
Δεν θα γίνει μεμονωμένα.
Όταν έρχονται όμως οι Ιταλοί
και δεν είναι, σημαίνει ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ζώνες που δεν θα αλλιεύουν, αλλά θα υπάρχουν αντίστοιχα και ζώνες όπου θα επιτρέπεται να αλλιεύουν.
Ξέρετε όμως ότι οι αλλήλους, οι ξένοι, δεν υπολογίζουν.
Ναι, και αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα. Δεν είναι
ο τα πάντα.
Γι' αυτό, άμα οριοθετηθεί.
Και μας προστατεύουν.
Αν οριοθετηθεί, θα προστατεύεται ο ντόπιος αλλιέας. Αυτό θα προστατεύεται. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτού την προστασία θα επιτυγχάνεται.
Δηλαδή,
γιατί το πρόβλημα δεν δημιουργείται από του ντόπιου αλλιεύου που σέβονται τον τόπο του και ζουν οι οικογένειέ του. Έχουμε διαδοχή οικογενειών στην ντόπια αλλία. Ουσιαστικά έρχεται να περιοριστεί ο ξένο αλλιέ, ο οποίο δεν έχει καμία απολύτως ηθική στον τρόπο με τον οποίο αλλιεύει. Μπορεί, γιατί άμα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ζώνες που θα προστατεύονται κρατικά, τότε θα απογορεύεται
δηλαδή,
και θα υποχρεούται και θα τιμωρείται κιόλας αν αλλιεύει.
Με τη Frontex που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί παρακολουθείτε.
Από το λιμενικό μας, με την ενίσχυση του λιμενικού σώματος στην
Κεφαλαιονία. Το λιμενικό δεν είναι, εντάξει, τι να πρώτο κάνει.
Να ενισχυθεί. Το λιμενικό
τι να πρώτο.
Να σας πω ένα άλλο.
Δεν τα ξέρουμε τώρα.
Παρενθετικά τελείως και να μην ξεφύγουμε
αυτό που θέλω να σας πω. Ότι
αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το λιμενικό σώμα στο Αργοστόλι είναι ότι θα πρέπει να φυλάσει και το νέο parking garage που θα. Πάρκινγκ, ανοιχτό γκαράζ που θα φτιαχτεί στο λιμάνι. Με ποιες δυνάμεις. δεν έχουν τις δυνατότητες οι άνθρωποι να φυλάξουν τους αιγιαλούς και την κίνηση των αυτοκινήτων.
Όχι να. Κόσμο είχε το λιμενικό. Αλλά σηκωθήκαν και πήγαν σε πατρίδα τους. Γιατί δεν συμφέρει η διαβίωση εδώ, κύριε.
Εντάξει, η πέρα είναι δύσκολη. Γιατί είναι αυξημένη η δόση της διαβίωσης.
Ο οποίος παίρνει 900
ευρώ. Γινόντας όμως, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση, αυτό που γίνεται στην Αμοργό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί και άλλοι παραγωγικές δυνάμεις να ενισχυθούν. Να ενισχυθεί η αγροτεχνοτροφία, να ενισχυθεί. Π.χ. Υπάρχουν δειλά-δειλά και ξεκινάνε κάποιοι καλλιεργητές στη Κεφαλονιά και παράγουν τα μυρωδικά που ευδοκιμούν στο νησί, όπως την Ρίγανη.
Ναι.
Η Ρίγανη μας που είναι εξαιρετική ποιότητα.
Αυτό το εξεκίνησε αυτή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Αυτή σε συνεργασία ακριβώς με τους επιστημονικούς φορείς του νησιού. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο. Αυτό δεν πρέπει να αξιοποιηθεί στην παραγωγή.
Γιατί οι εκτάσεις που έχουμε εδώ ανεκμετάλλευτες που μπορούσε να βγάλει η παραγωγή και σε ντομάτα και σε είδη πρώτης ανάγκης για τον τουρισμό και να έχουμε τοπικά προϊόντα και να μην τα φέρνουμε.
Και μετά τι ποιότητα τουρισμό θα έχεις αν μπορείς να προμηθεύεις την ντόπια επιχείρηση με τα δικά σου προϊόντα.
Πώς φέρναμε παλιά από το Λιξούρι και μας κοβόλαγε ντομάτα.
Δεν μπορεί να εισάγουμε, κύριε Σάκη, αυτή τη στιγμή. Η Κεφαλαιονιά που είναι και ένα μεγάλο νησί και εύρωστο. Εντάξει, δεν μπορεί να εισάγει κάποια βασικά είδη ή τουλάχιστον μόνο να εισάγει.
Ναι.
Θα μπορούσε η εισαγωγή να είναι κάτι συμπληρωματικό.
Το Λιξούρι είχε ντομάτα, είχε σταφίδα, είχε μέλι, είχε λάδι, τα πάντα.
Το Λιξούρι που είναι μια πολύ εύφορη περιοχή με κάμπους, το πρόβλημά του είναι ότι είναι άγονη γραμμή. Αυτό δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα με την ελάχιστη νομοθετική πρωτοβουλία, άρα και κυβερνητική επιδίωξη. Να λυθεί και να πάψει να είναι άγονη γραμμή ώστε να μπορέσει να αναβαθμίσει το προϊόν
έτσι,
του.
Έτσι.
Να μην έχει τεράστιο κόστος μεταφοράς και άμα μειώσει το κόστος μεταφοράς, ας πούμε, από το Λιξούρι ή από τη Βόρεια Κεφαλονιά, αμέσως έχει ενισχύσει τον παραγωγό.
Βλέπετε, έρχονται εδώ στη Λαϊκή και παίρνει την ντομάτα και μας χοβολάει. Γιατί είναι παραγωγή δικιά τους και την προσέχουν.
Οπότε
είναι παραγωγή,
χάτε
την πρώτη μέρα τόση, η ντομάτα την άλλη τόση και την πουλάει.
Τα επόμενα χρόνια αυτό που θα έχουμε να ρισκάρουμε και θα πρέπει να καταβάλουμε πάσες όλες τις δυνάμεις.
Δεν θα τις υποστηρίζουμε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι να ενισχυθεί παράλληλα.
Αυτούς ανθρώπους δεν τους στηρίζουμε. Δηλαδή πάμε και παίρνουμε πράγματα τα οποία δεν τα εξετάζουμε και το καλό προϊόν που το έχουμε εδώ στον τόπο μας. Και αυτός ο παραγωγός που προσπαθεί να ζήσει
το πρόβλημα,
δεν το κρατάμε στη ζωή. Αυτό
το πρόβλημα του παραγωγού αυτή τη στιγμή, συνολικά ο παραγωγός, τόσο στο κτηνοτροφικό όσο στον αγροτικό τομέα, δεν είναι το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων του, όσο το τεράστιο κόστος των ζωοτροφών, το τεράστιο κόστος μεταφοράς προϊόντων, με τη τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου. Αυτά πρέπει να
γίνουν.
Αυτά
γίνονται με νομοθετική. Έτσι, στη κτηνοτροφία είμαστε πρώτοι.
Είμαστε στα νησιά, είμαστε από τα μεγαλύτερα.
Μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι τα ζώα τους όταν έχουν ακριβά τη διατροφή
τους
και τα υπόλοιπα. Αυτό που λέτε.
Όταν λοιπόν, κύριε Σάκη, για να το φέρουμε και λίγο, να πούμε και σε ένα άλλο θέμα. Όταν λοιπόν ξυλώνονται ολόκληρες καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Με εντολή Ευρώπης. Για να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα και εκεί που σπέρνονται φωτοβολταϊκές πλάκες.
Και στο τέλος τι παθαίνει.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Όχι,
τότε, δεν θα μπορέσουμε, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο που δεν θα μπορέσουμε να φάμε φωτοβολταϊκά.
Όχι μόνο αυτό. Στο τέλος τι παθαίνει. Αυτοί που βάλουν τα φωτοβολταϊκά. Του φορολογήσει η εφορία, γιατί δεν περιμέναν πως θα του φορολογήσει η εφορία σαν έσοδα από αυτό που παίρνει και δεν του συνέφερε από
έχουμε
αυτά που
το, έχουμε φτάσει κύριε Βούτη στο...
Δεν το ξέρετε και θέλω να τα ξυλώσουν τώρα.
Έχουμε φτάσει στο το αστείο, η πράσινη ανάπτυξη, άμα δούμε φωτογραφίες το πριν και το μετά, μόνο πράσινη να μην είναι, πράσινη να μην είναι στον τόπο. Που εξελίσσεται.
Γιατί η ανεμογενή τρεστή γίνεται.
Είναι με αυτό, μόνο πράσινο το καθεστώς το τοπίο.
Τώρα οι θέσεις για το νησί, ποια είναι πάνω σε αυτά που συζητάμε, τι βλέπετε να κάνουμε για να βελτιωθεί το νησί, εκτός από τον τουρισμό και αυτά που μου είπατε.
Το νησί θα πρέπει κυρίως να επενδύσει πάνω στους νέους ανθρώπους που διαθέτει, έχει νέους επιστήμονες, νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να κοιτάξει να τους ενισχύσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ευχολόγια, αυτό θα πρέπει να γίνει με βασικό κρατικό σχεδιασμό.
Ναι.
Με φοροελαφρύνσεις, με ενισχύσεις. Ο Ελγά, για παράδειγμα, κύριε Βούτο, έρχεται την επόμενη μιας φυσικής καταστροφής και κάνει να επιδοτήσει την κατεστραμμένη παραγωγή μήνες ολόκληρους. Πώς θα ζήσει εκείνος ο οποίος περιμένει την επόμενη μέρα? Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Καταστράφηκαν τα Βερίκοκα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι περιμέναν να πουλήσουν σε τρεις ημέρες. Δηλαδή σε τρεις ημέρες θα είχαν κάνει συγκομιδή και θα πουλούσαν. Αν ο Ελγά κάνει να αποζημιώσει 6 και 8 μήνες. Πώς θα ζήσουν αυτούς τους 8 μήνες? Είναι σαν αυτό με τους συνταξιούχους που τον υποχρεώνει να βγει άλλο στη σύνταξη και να μην μπορεί και να εργάζεται και του δίνει τη σύνταξη μετά από 2 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν? Όλα αυτά δεν είναι παθογένειες που πρέπει να λυθούν?
Έχω εμπειρία από αυτό.
Λοιπόν, άρα θα πρέπει να ενισχυθεί, να έρθει το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο που έχει το νησί μας, τα νησιά μας. Και να τους δοθούν οι ευκαιρίες να έρθουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας του νησιού, ο τεράστιος πρωτογενής τομέας, να αλλάξει η νοοτροπία της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, όχι να διωχθεί ο τουρισμός, έτσι προς Θεού, ποτέ να μην υποθεί κάτι τέτοιο, αλλά να μην στηριζόμαστε αποκλειστικά στον τουρισμό. Να είναι μία από τις παραγωγικές δυνατότητες του νησιού. Η κύρια όμως θα πρέπει να είναι ο πρωτογενής τομέας. Γιατί αυτός καλός κακός και σε μια περίοδο κρίσης και σε μια περίοδο αστάθειας.
Ναι, αλλά με στήριξε όμως αυτός ο κράτος, ο πρωτογενής.
Θα πρέπει να στηριχθεί, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί.
Δεν το στηρίζει, αυτό είναι το κακό.
Λοιπόν, επειδή έχω και εγώ ιδία εμπειρία με έναν πελάτη μου που παλεύαμε να ενταχθεί σε ΕΣΠΑ για να επιχορηγηθεί, να αναβαθμίσει την κτηνοτροφική του μονάδα, ήμασταν από τη σκύλα στη Χαρίδη. Και μεταξύ συμπληγάδων.
Και αποτέλεσμα δεν βγάζει.
Βγάλαμε εν τέλει αποτέλεσμα μετά από έναν μαραθώνιο, κύριε Σάκη, 2,5 ετών. Δηλαδή καταβλήθηκε προσωπική προσπάθεια τόσο εμού όσο και του κτηνοτρόφου. 2,5 ετών για να καταφέρει τελικά με παρατάσεις και με 1,200
κτλ.
Ότι είναι δυνατόν να παίρνει τόσο πολύ χρόνο η ενίσχυση. Δεν θα μπορούσε να γραφειοκρατικά. Και η μεγαλύτερη γραφειοκρατία, κύριε Βούτο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τόσο η κρατική όσο η τραπεζική. Όταν λοιπόν το κράτος επιλέγει όλες αυτές τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις να τις δίνει μέσω τραπεζών και οι τράπεζες είναι ασίδωτες πλέον και ζητούν έναν όγκο εγγράφων τα οποία συνεχώς τους ζητούν και να τα ανανεώνεις με αποτέλεσμα να προσκομίζεις ξανά και ξανά το ίδιο έγγραφο.
Να λήγουν το προηγούμενο.
Δείτε το πρόγραμμα για τους νέους, που είναι το σπίτι μου. Το πρόγραμμα το σπίτι μου. Το οποίο μεγαλύτερη κοροϊδία από αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει. Και δεν βγαίνουν να μας πούνε και με νούμερα. Ποιος επιδοτείται?
Κανένα.
Να μας απαντήσουν. Λοιπόν, αντί να πάρει το κράτος την πρωτοβουλία να φτιάξει στέγη, να παρέχει στέγη με τους μηχανισμούς που έχει, με τα μέσα που έχει, με καλύτερο κόστος και με πιο ενισχυμένο, αντιλαμβάνοντας τις ανάγκες κάθε τόπου, όπως είναι η Κεφαλονιά π.χ. που είναι μια σεισμογενής περιοχή, και να μπορέσει να το κάνει οργανωμένα και συντεταγμένα, δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες, οι οποίες σου λένε από το απλό, αν έχεις πιστοληπτική ικανότητα, αμέσως δηλαδή αν σε έχουν πετάξει έξω, αν δεν έχει πιστολιτική ικανότητα. Άρα καμία στην πραγματικότητα ενίσχυση. Σου δίνουν κρατικό χρήμα ως δάνειο και στα εισπάτουν τα επιτόκια. Mm. Ωραία. Και ο κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει.
Γιατί το εξοδικαστικό τι γίνεται.
Ο εξοδικαστικός τα είπαμε.
Μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει.
Για τις προηγούμενες εκλογές και εσάκη, ο εξοδικαστικός δεν λειτουργεί. Ας θέλετε να μας πούνε, ας έρθει οποιοδήποτε θέλει. Προσκαλώ και τον συνάδελφό μου, τον κύριο.
Το λέω δημόσια. Είναι απάτη. Έχω ιδέα
πώς λειτουργήσε ο εξοδικαστικός και να μιλήσω για αριθμούς.
Παλεύω 6 μήνες, κύριε
Βούτο. Δεν αρκεί να πω τα Δεν αρκεί να φτιάξουμε έναν ωραίο
όποιος
νόμο.
Όποιος και να βρεθεί, εγώ το λέω. Είναι απάτη. Τελείωσε.
Δεν αρκεί να φτιάξουμε έναν ωραίο νόμο και να λέμε ότι έχουμε έναν νόμο και με αυτό λύσαμε το πρόβλημα. Ο νόμος που θέλει και εφαρμοστικός. Τον εφαρμοστικό νόμο θέλει και την βούληση της πολιτείας να τον τηρήσει. Ήταν σαν τα πρώτα χρόνια του αντικαπνιστικού νόμου που τελικά έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια για να εφαρμοστεί νόμος του ελληνικού κράτους.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι συναδελφοί σας εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και εκμεταλλεύονται τον κόσμο ότι θα λύσουν το πρόβλημα το οποίο δεν γίνεται.
Κατάσταση, την
οι τράπεζες δεν απαντάνε.
Πρωτίστως αυτό
δεν
το εκμεταλλεύονται οι συνάδελφοι, το εκμεταλλεύονται οι ίδιες οι τράπεζες οι οποίες αρνούμενες να προσέλθουν στον εξοδικαστικό και τη ζήτηση με διάφορα προσχηματικά μέσα.
Δεν απαντάνε.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Σας
καλώ εσάς όπως δημοσιογράφους και οποιονδήποτε από τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να καλέσουν εκπρόσωπο της Do Value να συζητήσουν μαζί. Αν βρουν εκπρόσωπο της Do Value, αν βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους, αν βρουν email το οτιδήποτε, εδώ είμαι να ανακαλέσω
τη λέω. Απαντούν.
Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν εκπρόσωπο της Do Value για να συζητήσουν για κανέναν απολύτως λόγο.
6 μήνες επάλευα. Εγώ.
Το ίδιο έκανε και η Ίντρουμ. Τώρα έχει αρχίσει κάπως. Ναι, κάπως. Ναι. Όχι. Στέλνει ένα μέλη και σου απαντάει μετά από 15 μέρες.
Σου κλείνει ραντεβού όμως.
Ναι.
Σου κλείνει ραντεβού. Αυτό. Και μετά το ραντεβού.
Κάπως λαμβάνεις μια απάντηση που πάλι κολλησιεργεί. Πάλι δεν θα σου απαντήσει, ουδέν αποτέλεσμα θα έχεις, αλλά τουλάχιστον σου απαντά. Η Ντόλιο Βάλιου δεν σου απαντάει καθόλου. Λοιπόν, με αυτούς θα συνδιαλλαγόμαστε. Με την Ντόλιο Βάλιου και την Ίντρουμ. Ποιον εξαδικαστικό.
Οι οποίες αυτές οι εταιρείες μπορούμε να μάθουμε τι είναι αυτές οι εταιρείες.
Αυτές οι εταιρείες, λοιπόν.
Για να καταλάβει ο κόσμος.
Αυτές οι εταιρείες είναι κεφάλαια μέδρα. Εκτός Ελλάδος, οι οποίες οργανωμένα και συντεταγμένα αγοράζουν σε εξευθελιστική τιμή τα χρέη των Ελλήνων και αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το 2015 είχε το εξής. Είχε το δικαίωμα για 6 μήνες να καλέσει τους οφειλέτες και να τους πει «Ελάτε εδώ, θα πουλήσω το δάνειό σας στο Tade Fund προς αυτό το ποσό». Έχετε 6 μήνες για να το αγοράσετε εσείς. Και δεν το έκανε. Το έκανε όλη η Ευρώπη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περηφανεύεται για την αριστεροσύνη του και μας λέει για νέες.
Δεν το παραδέχεται όμως.
Το παραδέχεται. Δεν μπορεί να το παραδέχεται γιατί το έκανε. Απλά σου λέει ότι είχα τα μνημόνια. Ναι, κι άλλοι δεν μπορεί να μην είχαν μνημόνια, αλλά είχαν άλλους νόμους που τους πιέζανε. Γιατί δεν είναι μόνο η πατέντα των μνημονίων για την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, είναι και άλλα πράγματα και της οικονομίας και της πλαϊκής περιουσίας. Αλλά το κάνανε. Το κάνανε. Εδώ δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει τον οφειλέτη.
Αν,
όχι ότι θα είχε οφειλέτη τη δυνατότητα.
Και σε παίρνει η Γερμανική εταιρεία τώρα και σου
λέει. Να έδειχνε εκείνη την πρόθεση που θα. Ναι.
Άρα δεν προστατεύομαι εγώ από το σπίτι.
Με το πρόγραμμα της και της,
αλλά
και
δεν προστατεύομαι από τίποτα. Είμαι απροστάτευτος εγώ τώρα.
Ναι, εντάξει, ουσιαστικά, πλέον έχει καταλήξει ουσιαστικά με τον
νόμο. Δηλαδή έρχεται με τον αστυνομικό και σου παίρνει το σπίτι απευθείας. Εάν είσαι στο κόκκινο.
Μα και να προσπαθήσει να το σώσετε, κύριε Βούτο, το σπίτι, ουσιαστικά θα γίνετε νοικιαστή στο σπίτι σα.
Ναι, μετά σου λέει.
Δηλαδή έχουμε φτάσει στα μέσα του 2023, το 2023 και συζητάμε ακόμα στην Ελλάδα αν είναι αυτονόητη η εξασφάλιση μια ελάχιστη στέγη.
Ιδιοκτησία.
Ναι,
αλλά το θέμα η Ευρωπαϊκή.
Είναι ευρύτερο, σίγουρα είναι η ιδιοκτησία.
Οι Γερμανοί λέγανε το εξή. Γιατί οι Έλληνε να έχουν δικό του σπίτι ενώ εμεί δεν έχουμε. Υπήρχε και αυτή
ναι, μόνο που ουδέν ψευδέστερον, έτσι. Γιατί οι Γερμανοί όχι μόνο έχουν τρομερά και παράδειγμα προς μίμηση οικιστικά προγράμματα, στηρίζουν από τη μονογονεϊκή οικογένεια και των δύο φίλων, από την νέα μητέρα, από τον μετανάστη, μέχρι τον οποιοδήποτε χαμηλό μισθό και άνευ εισοδήματος.
Ναι.
Υπάρχει τρομερό, το ξέρω με ιδία εμπειρία αυτό, τρομερά προγράμματα οικιστικά στη Γερμανία. Οπότε αυτό δεν ισχύει, Αυτό ήταν.
Έλεγε ο Χούφτεν με τη Μέρκελ.
Ναι, αυτά ήταν να υποθούν για να μας επιβάλλουν εμάς
τη
μείωση της ιδιοκατοίκησης,
ναι.
Που ήταν παραγωγικό δεδομένο η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα.
Και να μην παίρνουμε δάνεια.
Λοιπόν, καλά, τα δάνεια είναι όνειρο θερμίδα.
Τελειώσαμε. Τώρα μπορείτε να μου πείτε πώς συντηρούνται οι τράπεζες από σημεί. Που δεν έχουν απλώς από τους στόχους και τα κεφάλαια τα οποία έχουν πουλήσει.
Οι τράπεζες καταρχήν, κύριε
Πώς ζουν, γιατί λένε ότι θα διώξουν ένα προσωπικό τώρα.
Από την παράνομη χρέωση παροχής υπηρεσιών.
Τις μεταφορές που παίρνουν τα 2 ευρώ και το 1 ευρώ.
Και μόνο πιο 2 ευρώ και 17 ευρώ μπορούν να σου πάρουν και 25 και
ένα λίτρο.
Τα έχω δει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, από το ότι όλες οι συναλλαγές πλέον γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, από τις κάρτες, δηλαδή. Όλος ο βιός μας και ο μόχθος μας έχει πάει υποτίθεται στην τράπεζα.
Ναι, με την κάρτα.
Και η τράπεζα βάζει χέρι κάθε της και λίγο σε κάθε συναλλαγή που κάνουμε στο μόχθο μας. Αυτό είναι το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο από μια κερδοσκοπική κάθε φορά μειονότητα συγκεκριμένων κεφαλαιούχων.
Τώρα στις εκλογές γυρίσατε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Κάποια προβλήματα που σας προβλημάτισαν. Ποια ήταν αυτά για τα νησιά μας.
Μία διόρθωση κύριε Φούτο. Δυστυχώς λόγω περιορισμένων πόρων και δυνατοτήτων δεν σκεφτήκαμε την Ιθάκη. Είναι στην πρόθεσή μας να την επισκεφτούμε αυτή
την
φορά.
Δεν πήγατε ακόμη, έτσι.
Όχι, δεν έχουμε πάει ακόμα, δεν έχουμε μιλήσει με τους οικιακούς. Δεν έχουμε τους μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα από το Θιάκη που και ψήφισαν και στήριξαν και αλληλεπιδρούν μαζί μας.
Τώρα εδώ στην Κεφαλονιά.
Η Κεφαλονιά, αυτό που εγώ εισπράττω από τον κόσμο είναι ότι κανείς δεν ανέμενε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι όλοι κάπως μουδιασμένοι. Βέβαια θα μου πει κάποιος ποιος τον ψήφισε.
Μήπως είναι ένα μήνυμα όμως αυτό.
Καλά, σαφώς είναι ένα μήνυμα. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος, δεν ξέρει ακόμα τι έφταξε ή
δηλαδή,
δεν έφταξε.
Να κόσμος... με λένε η πολιτική ηλίθεια, εγώ δεν το ανέχομαι. Γιατί το είπαν αυτό. Ότι ο κόσμος είναι ηλίθιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
Καλά,
δεν
ξέρω ποιος.
Ξεκάθαρα, το είπαν οι βουλευτές.
Όποιος το λέει αυτό, ο ηλιτισμός δεν είναι κάτι που είναι στα θετικά, που να το προμετρήσουμε στα θετικά. Κανένας δεν είναι ηλίθιος και ότι ο κόσμος που πάει να ψηφίσει, ψηφίζει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ούτε το 15 που ψήφισε με το 62% κατά που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα ήταν ηλίθιος ο ελληνικός λαός, ούτε τώρα. Ο ελληνικός λαός έχει καταρχήν τεκμήριο υπέρ του. Ωραία, και αποφασίζει. Για να μην αποφάσει, σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν τον πείσανε. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, μάλλον στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, προσπαθούσε απλά να αντιγράψει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να πάει να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το ΜέΡΑ25 δεν μπορεί να φτάσει το πρόγραμμά του και την πολιτική του και στον ΠΑΣΑ 1, προφανώς και στερείται δυνάμεων, προφανώς δεν θα πείσει. Είναι, ειδικά το ΜέΡΑ25 που έχει ένα τρομερά άρτια επιστημονικά κατατεθειμένο πρόγραμμα και απαιτεί ενασχόληση μαζί του για να μπορέσεις να το μάθεις και να το αφομοιώσεις και στερείται τέτοιων δυνάμεων, προφανώς δεν θα πείσει. Δεν θα πείσει αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά.
Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά αθρηστικά έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο. Το οποίο φάνηκε στο αποτέλεσμα. Έχω τις επιφυλάξεις μου αν θα επαναληφθεί το ίδιο αποτέλεσμα και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Τι βλέπετε?
Προβλέπω ότι δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Προβλέπω ότι θα σημειωθούν.
Θα και άλλα κόμματα μέσα, λέτε.
Θα σημειωθούν διαφοροποιήσεις.
Ναι. Που σημαίνει όμως ότι θα πάμε πάλι για εκλογές τον Αύγουστο.
Επειδή έχουμε ενισχυμένη αναλογική, δεν θεωρώ ότι θα σημειώσει τόσο μεγάλη μείωση των ποσοστών του.
Το συμφέρει, δηλαδή να έχει 151 πάλι ωριακά.
Δεν θα έχει 151,
θα έχει παραπάνω.
Έχει συν 20 έδρες.
Ναι, είναι οι έδρες.
Δηλαδή, οπότε είναι δηλαδή και στα ίδια και μεγάλη μείωση.
Τα ίδια ποσοστά δηλαδή όπως είναι,
ναι, το πρώτο κόμμα θα είναι και θα έχει την και με
έχει πάρει και τις μονοεδρικές όλες.
Παίζει μεγάλο ρόλο γιατί οι μονοεδρικές, αυτή είναι η αλήθεια, επηρεάζουν το ποσοστό το πανελλαδικό. Αυτό ω προς το ότι, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να πει ότι δεν είναι εσκεμμένα, ότι αποκρύπτει ότι η ψήφος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεν το έκανε στην προηγούμενη προεκλογική, το έκανε τώρα, ότι οι μονοεδρικές δεν έχουν σημασία τα μικρά κόμματα. Και όμως η ψήφα στα μικρά κόμματα και τις μονοεδρικές ενισχύει το ποσοστό τους εκεί που υπάρχουν περισσότερες.
Το λένε εν όψη καλοκαιριού που σου λέει τώρα εργάζονται, έχουν πάει για διακοπές και δεν θα ψηφίσουν και έτσι δεν θα δώσουν σημασία.
Κατ' εμέ, κύριε Βούτο, ήταν σκεμμένο ότι οι εκλογές φτάσαν σε αυτές τις ημερομηνίες. Γιατί ως στόχο έχουν κυρίως το νέο, ο οποίος θα εργάζεται και θα βρίσκεται στα νησιά ή στην απασχολήσεις για να βγάλει ένα μεροκάματο να μπορέσει το χειμώνα είτε να συντηρηθεί είτε να σπουδάσει. Και αυτός είναι ο οποίος θα απέχει. Και πολύ φοβάμαι ότι το ποσοστό αποχής κατά τη θα αυξηθεί στις επόμενες εκλογές. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ειδικά για εμάς του ΜΕΡΑ25 και των ΦΑΡΑΟ και των υπόλοιπων αριστερών κομμάτων, είναι η αποχή. Η αποχή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Δεν απέχει αυτός ο οποίος θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Απέχει αυτός ο οποίος έχει μπουχτίσει και δεν αντέχει άλλο το παρόν πολιτικό σύστημα.
Επειδή η αποχή στην Κεφαλονιά.
Είμαστε στην μέσα μέτρη από τις μεγαλύτερες αποχές.
Δεύτερη. Γύρω στο 59 κόμματος. Γιατί αυτή η ιστορία στην Κεφαλονιά, πώς τη βλέπετε?
Είναι ένα άθροισμα, κύριε Βούτο.
Είναι οι δεύτερες εκλογές που έχουμε την εποχή αυτή.
Είναι ένα άθροισμα της
κοινωνικής υποβάθμισης. Το παρακολουθώ συνέχεια δηλαδή, και το φώναζα. Θυμάστε σε όλες τις συνεντεύξεις που σας παίρνω. Φωνάχτε στον κόσμο, σηκώστε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Η Κεφαλονιά δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι το κακό.
Εγώ νομίζω ότι
τις πρώτες πήγανε. Είναι
ένα άθροισμα, κύριε Βούτο,
κάποιων
παραγόντων. Το πρώτο είναι ότι η συγκοινωνιακή υποβάθμιση του νησιού δεν επιτρέπει με μεγάλη ευκολία σε κάποιον ο οποίος δεν μένει στην Κεφαλονιά να έρθει και να ψηφίσει. Το πρώτο, κατά με. Το δεύτερο είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλονιτών βρίσκεται. Καλά, το κόστος είναι το νούμερο ένα, μπαίνει στην συγκοινωνιακή υποβάθμιση.
Δεν βάζουν τώρα τα κόμματα.
Η συγκοινωνιακή υποβάθμιση δεν είναι μόνο τα ελάχιστα με το σταγονόμετρο δρομολόγια και ελάχιστες πτήσεις την ημέρα. Είναι και το τεράστιο κόστος μετακίνησης. Στο ένα και το αυτό.
150 ευρώ το αεροπλάνο.
Όμως.
Και 150-300. Για να δώσει καλά, ένα ψήφο.
Είναι
ένα ψήφο, δεν έρχεται.
Είναι εξαντλητικά, κύριε Βεβούτο.
Ναι,
δηλαδή, άμα είσαι αμοιβόμενο. Με το βασικό μισθό είναι απαγορευτικό το να μετακινηθεί στην Κεφαλονιά.
300 ευρώ για να δώσει ένα ψήφο δεν πάει.
Και γιατί να πάει, δεν θα τύχει να είναι. Όταν ειδικά δεν τύχει και το εκλογικό σύστημα και ήταν το πολιτικό, συγγνώμη, το πολιτικό.
Ενώ παλιά βάζανε και ένα λεωφορείο. Τώρα ούτε λεωφορείο βάζανε.
Επίσης είναι το πρόβλημα ότι το πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εργάζεται εκτός νησιού. Πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές κτλ. Εργάζονται και βρίσκονται εκτός νησιού.
Επειδή είπατε για νέους ψηφοφόρους. 400.000 ήταν οι νέοι ψηφοφόροι. Πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά ψήφισαν ένα μέρος?
Δυστυχώς, κύριε Βούτο, δεν έχω.
Που ζείτε στην κοινωνία εδώ, ας πούμε, νέα δεν παιδιά έχω, ψηφίσανε.
Δεν έχω ελέγξει καθόλου, γιατί δεν έχουν ακόμα βγει.
Ναι.
Τα στατιστικά για τα ηλικιακά των ψηφοφόρων της προηγούμενης.
Όχι, όχι, όχι.
Αυτό θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για να βγάλουμε συμπέρασμα.
Είναι δύσκολο όμως αυτό, δεν βγαίνει εύκολα.
Δυστυχώς επίσης για εμέ, ο κόσμος που αλληλεπιδρώ, ο νεολαίος, είναι αυτός ο οποίος είναι κοντά στο ΜΕΡΑ25.
Ναι.
Οπότε δεν είναι τόσο. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω μια ειλικρινή εικόνα πόσο οι νέοι συμμετείχανε.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι λίγο. Και είναι πρόβλημα αυτό και για μένα, για να μπορέσουμε να πλατείνουμε και την. Και το λόγο μας, το πολιτικό.
Επίσης το ΚΚΕ, πόσο είδατε που ανέβηκε πάνω το ποσοστό?
Το ΚΚΕ καρπόθηκε
και
την.
Όχι, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Λέγοντας για εσάς και για τους υπόλοιπους που λέτε συνέχεια ότι εμείς είμαστε αριστερά κόμματα. Πώς το λέτε ότι είμαστε αριστερό κόμμα όταν το ΚΚΕ είναι το καθεαυτό αριστερό κόμμα? Αυτό λέει το ΚΚΕ. Παρ' όλα αυτά πήρε το ποσοστό του. Πώς το κρίνεται αυτό?
Το ΚΚΕ.
Δηλαδή έφυγε ο κόσμος και πήγε στο ΚΚΕ. Δεν πίστεψε κάποιους άλλους που του λένε ότι είμαστε αριστεροί. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έγινε αυτό? Τι σημαίνει? Πώς το κρίνεται?
Το ΚΚΕ καρπόθηκε σίγουρα την συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια και την ικανότητά του.
Ότι ήταν σταθερός ο λόγος του.
Να κινητοποιεί. Έχει έναν τρομερό κομματικό μηχανισμό που δυστυχώς το ΜΕΡΑ25 αυτή τη στιγμή δεν τον έχει και δεν μπορεί να πείσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και να φτάσει σε όλα τα αυτιά και σε όλα τα σπίτια, το οποίο το ΚΚΕ τον χρησιμοποίησε και καρπόθηκε κάτι από την δυσαρέσκεια προς το ΣΥΡΙΖΑ και την, όχι όταν είναι ψήφος διαμαρτυρίας, είναι πιο συνειδητοποιημένη η ψήφος που πήγε στο ΚΚΕ σίγουρα. Να μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Όμως και αυτή η αύξηση που σημείωσε το ΚΚΕ και αυτή η αύξηση που σημείωσε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαροποιεί κάποιον. Γιατί σας ξαναείπα, το τελικό αποτέλεσμα δεν ριζοσπαστικοποίησε.
Ξεκινάμε από την αρχή, ναι.
Το τελικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι ο κόσμος συντηρητικοποιήθηκε και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που βγήκε κερδισμένη, βγήκαν και πάρα πολλά ακροδεξιά κόμματα. Με μια μεγάλη θολούρα στο τι υπερασπίζονται και τι λένε. Αν
ναι,
δείτε,
αλλά,
για παράδειγμα.
Ήταν κάτι χρηματοδότες που πολύ μυστήριοι, το ξέρετε πολύ καλά. Και η Εκκλησία ακόμη ακούστηκε και πολλά άλλα.
Όμως,
λοιπόν,
το τελικό αποτέλεσμα
δείχνει
τώρα
η Εκκλησία να είναι χρηματοδότη σε πολιτικό κόμμα.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν, αν ήταν επίσημη θέση της Εκκλησίας ή είναι ένας συγκεκριμένος κύκλος ιερέων που πρωτοστάτησε και σε διάφορες
τέτοιες.
Ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη επαφή με το πραγματικό πύμνιο όσο με συγκεκριμένους αγροδεξιούς κύκλους.
Η
επίσημη ελληνική Εκκλησία νομίζω δεν πήρε κάποια.
Δεν πρέπει να ελεγχθεί αυτό, πώς υπάρχει το χρήμα αυτό.
Αυτό αφορά.
Γιατί από ό,τι έμαθα το
ζώο. Γιατί αυτό αφορά την Εκκλησία, είναι κατ' οίκου της.
Ναι, αλλά το ζώο πήγε στο Άγιο Όρος. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί τι είπα να ελέγξει το ζώο, εσύ, Άγιο Όρος.
Στο Άγιο Όρος, κύριε Βούτο, οποιοδήποτε πάει και με τα ίδια του τα μάτια μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει μια. Έτσι, να μην πούμε στα δύο λεπτομέρειε.
Ο πλούτο. Και από πίσω είναι κυρωσία.
Που δεν συνάδει ούτε με την πνευματικότητα, ούτε με το χαρακτήρα. Ούτε του μοναχισμού, ούτε του ασκητισμού.
Είναι και η Ρωσία από πίσω, είναι και άλλα συμφέροντα.
Εντάξει, η Ρωσία.
Είναι και η Αγγλία από πίσω.
Η Ρωσία ατιμάχεται στο διαδίκτυο, ό,τι ατιμάχονται και οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι ότι, σαν τελικό συμπέρασμα, η ψήφο στη δεξιά και την ακροδεξιά είναι εξαιρετικά ενισχυμένη. Οπότε. Το να χαίρομαι εγώ για το δικό μου παράρτημα, για το αποτέλεσμά του σε σχέση με το τι γίνεται σε όλο το τοπικό πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, δείχνει μια, όχι μόνο έναν εγωκεντρισμό και έναν λαθασμένο προσανατολισμό, αλλά δείχνει και ουσία αντανακλαστικών. Δεν μπορεί το αποτέλεσμα να χαροποιεί κανέναν. Ναι.
Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Μια και λέτε ότι και εμείς είμαστε αριστεροί. Γιατί κάνετε συνεργασία με το ΚΚΕ?
Εντάξει, κύριε Βούτο, καταβλήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με τεράστια προσπάθεια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν δέχονται. Και αυτή τη στιγμή κιόλας μάλιστα το ΚΚΕ που δεν το τιμά, προβαίνει σε μια κριτική προς το Μέρα 25, η οποία δεν, δηλαδή από μόνο σε μια φράση του Βαρουφάκη για παράδειγμα, γιατί το Μέρα 25 είναι κατά της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων, με τέτοιο τρόπο, εντάξει, δεν τον τιμά. Δεν το τιμά σαν συνεπές Κομμουνιστικό Κόμμα. Και κανείς δεν λέει ότι το ΚΚΕ δεν είναι συνεπές αριστερό κόμμα, έτσι. Πρώτος στους αγώνες είναι. Είναι πρώτο, σταθερά.
Ναι,
όμως, αυτή τη στιγμή το να απομονώνει τη φράση του Βαρουφάκη ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργήσαν μόνο στην Αμερική και στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει το Χάρβαρντ, μην τρέφεται αυταπάτες, το απομονώνει για να πει ότι το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Που αποδεδειγμένα με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, το ΜΕΡΑ25 είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και ο ίδιος ο Βαρουφάκης, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έχει δηλώσει αμέτρητες φορές ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο υγιές από τη δημόσια δωρεάν παιδεία.
Αυτά είναι σωστή.
Σωστή. Είμαστε υποδείγμα.
Το ξέρω. Ναι. Αλλά
είχα την τύχη να φυτέψω τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι, σε κάποιες παρατυπίες που γίνονται μέσα και που πρέπει να ξεκαθαριστούν λίγο, εκεί πρέπει να συμμετέχουν.
Αυτό είναι ένα καχύκτυπο της κοινωνίας που δεν μπορεί. Θεσμός της κοινωνίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που επηρεάζει. Είναι ο λιγότερο όμως επηρεασμένος από τα καχύκτυπά μας. Σαν κοινωνία, κύριε.
Λοιπόν, τι βλέπετε σε αυτές τις εκλογές 25 Ιουνίου?
Περίπου, κύριε Βούτο, ότι θα έχουμε, σας είπα και προηγουμένως, ότι θα έχουμε, θεωρώ, μια διαφοροποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι τόσο ενισχυμένη, θα είναι πρώτη, θα κερδίσει την αυτοδυναμία λόγω της ενισχυμένης αναλογικής. Αλλά θα ενισχυθούν και όπως δείχνει και η τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, και το ΜΕΡΑ25 ενδεχομένως να είναι μέσα στη Βουλή.
Δηλαδή βλέπετε ΜΕΡΑ25 ποιο άλλο κόμμα?
ΜΕΡΑ25 πλεύσης ελευθερίας από τα μικρά και του κυρίου Βελόπουλου.
Για τον κύριο Βελόπουλο.
Ο οποίος ούτως ή άλλως ο κύριος Βελόπουλος
είναι. Σημαίνει ότι θα έχουμε 3 και 4...
Εξακομματική Βουλή.
Εξακομματική Βουλή. Που σημαίνει ότι μειώνονται μέσα στα ποσοστά, έτσι.
Θα μειώνονται τα ποσοστά εδρών.
Ναι. Τα 7. Δηλαδή, αν ήταν λιγότερα, τα κόμματα θα ήταν πιο ενισχυμένα.
Άμα με τα νούμερα πάντως προκύπτει και είναι ξεκάθαρα στο Μπάσα 1 και στην κάθε μία, ότι αυτό που θα κόψει έδρες, αν μπει, είναι το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αυτό κόβει έδρες με βάση το σύστημα από την Νέα Δημοκρατία.
Άρα,
και δεδομένου του προεκλογικού του έργου,
ψηφίζουν ψηφοδέλτιο με το κόμμα μόνο. Δεν βάζουν
δεν σταυρό, ούτως άλλως είναι με λίστα.
Θα μοιραστούν καινούργια ψηφοδέλτια ή θα υπάρχουν.
Θα εκτυπωθούν καινούργια ψηφοδέλτια.
Δηλαδή το προηγούμενο δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, όχι.
Αν το ρίξω το προηγούμενο είναι άκυρο.
Είναι άκυρο, ναι. Αν έχει
διακριτή. Είναι βασικό αυτό.
Κοιτάξτε, είναι το θέμα έχουν... πώς θα το τυπώσει κάθε κόμμα μετά, κύριε Βούτο. Γιατί ναι. Αν δεν έχει διακριτές διαφοροποίησης, προφανώς άμα είναι ο πανομοιότυπο. Επίσης, δεν μπορείς να το καταλάβει. Επίσης, αλλά παράδειγμα το δικό μας ψηφοδέλτιο θα είναι διαφορετικό. Α, οπότε θα είναι κατανοητό ότι πρόκειται
ναι,
για διαφορετικό ψηφοδέλτιο.
Επίσης υπήρξαν ελλείψεις πολλές.
Υπήρξαν ελλείψεις στο κόμμα φτωχών. Ναι. Το κυριότερο κόμμα που είχε πρόβλημα με την έλλειψη ψηφοδελτίων ήταν το κόμμα φτωχών.
Εσείς
το οποίο
αφορά
το κόμμα.
Έτσι.
Όχι, εμεί δεν είχαμε κανένα
πρόβλημα. Ναι, δεν είχαν
δεν
από ό,τι έμαθα εγώ από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Κοντογιανίδη, γιατί τον είχα πάρει και συνέντευξη. Είχε σωστές απόψεις ο άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για την εποχή που ζούμε.
Γενικά υπάρχουν
αυτά τα μικρά
στην
κόμματα.
Στην πολιτική ζωή του τόπου,
χρειάζονται
με εξαίρεση αυτό το μονοκόμματο του δικοματισμού που έχουμε, συνεχίζουμε να θέλουμε και να εκτιμάμε, και δεν καταλαβαίνω τους λόγους, υπάρχουν διάφορα μικρά κόμματα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη ποιότητα θέσεων και προσώπων.
Και προστασία του πολίτη.
Και προσώπων.
Το βασικότερο.
Όμως. Για κάποιο λόγο έχουν την στενότητα δυνάμεων και δεν μπορούν να φτάσουν και πλατύνουν τη γραμμή τους και τις θέσεις τους σε όλους.
Δεν είναι πιστευτά στην κοινωνία.
Δεν φτάνουν στην κοινωνία. Δεν είναι θέμα δεν είναι πιστευτά.
Δεν φτάνουν στην κοινωνία.
Δεν φτάνουν γιατί άμα στερήσει του μέσου ενημέρωσης δεν μπαίνει όλο ο κόσμος. Δεν εργάζεται με τέτοιους εργαλείους. Δεν
με καλέσανε στο Μέγα και κάτω σαν πρώτο άνθρωπο που με καλέσανε. Πού να φανταστεί. Λοιπόν, το μήνυμά σας.
Το μήνυμά μου κύριε Βούτο είναι ότι καμία μυρολατρεία, καμία απεσιοδοξία, τίποτα δεν κρίθηκε. Πάμε σε δεύτερες εκλογές. Έχουμε μπροστά μας 10 μέρες πλούσιες προεκλογικής ζύμωσης και αγώνα. Το Μέρα 25 απέδειξε με τους αριθμούς που αναφέραμε ότι στάθηκε αξιόπιστα και τίμησε την ψήφο που του έδωσε ο ελληνικός λαός να είναι στη Βουλή. Στάθηκε αξιόπιστα και μάχημα και εκτός Βουλής. Διεκδικώντας πλάι στον ελληνικό λαό και στα κινήματα. Η ψήφος στο Μέρα 25 δεν είναι χαμένη ψήφος, είναι η ψήφος ενίσχυσής του. Του υπόσχεται το Μέρα 25 ότι αν θα μπει στη Βουλή θα τιμήσει την εμπιστοσύνη και θα ασκήσει τρομερή αντιπολιτευτική στάση και πορεία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την προσωπική του στρατηγική στην ελληνική πολιτική και στην κοινοβουλευτική. Και θα τιμήσει κάθε εμπιστοσύνη που θα του δείξει η Ελληνίδα και ο Έλληνας και ο νέος και η νέα.
Σας ευχαριστώ.
Ελπίζουμε και θα πάμε καλά.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ κύριε Βούτο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και σε 10 μέρες θα ξέρουμε.
Να είστε καλά κύριε Βούτο, ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.